Добре дошли на Марс. Днес ще говорим с госта ми защо той иска да започне с космически проект, след като дигна 500% неговият оборот и съответно печалба. Добре дошъл, казвам на Николай. Здравей в моето космическо студио.
Здрасти, Цецо, много се радвам, че съм тук. Очудващо лесно се диша на Марс. Не очаквах, че ще успееш да направиш такава атмосфера в кавички. Обаче, да, всъщност днешната тема е доста по-приятна за слушателите. Мисля, че и за тези, които ни гледат, разбира се. Как аз и ти, които в момента сме във фаза на нашите стартъпи всъщност, в която те се развиват добре и са стабилни и вече, нали, не изглежда се едно, утре могат да изчезнат, въпреки че това винаги е възможност, как виждаме, че те са устойчиви и се развиват и правим все повече и повече и повече оборот, а ни дърпат и други теми и всъщност развитие в друга посока и как се чувстваме, когато искаме да сменим и защо много други хора, всъщност, може би и те изпитват също нещо.
Днес темите са две. Защо той иска да направи компания за Марс? Днес темите са две. Защо Николай иска да отиде на Марс? И защо аз искам да се занимавам с нещо много интересно за мен, а именно с биохакинг или така нареченото удължаване на живота, по-добър фокус на живота. Защо ние, въпреки че започнахме сравнително по едно и също време нашите две компании, въпреки че неговият оборот е 500% нагоре само от септември до януари тази година, вече сме на началото на февруари, т.е. той за 5-6 месеца дигна оборота с 5 пъти, защо моя бизнес, въпреки че излезе от онази ситуация, в която е застрашен от фалит и студиото успяхме да го запазим, защо решаваме по дяволите да почваме нови бизнеси и какво се случва? Имам един въпрос. Разкажи ми малко повече за твоя бизнес с Марс, тъй като не можах да го разбера, като си говорихме.
Този бизнес още дори е при концепт. Те са идеи, които ми харесват или тази посока. Също аз винаги съм искал да... Бил съм много вдъхновен от космоса и всъщност, нали, тук вече идва малко този паралел между това да правиш това, което работи и да правиш това, което те вдъхновява. Примерно сегашният ми бизнес EduQuest, който е образователен, ме вдъхновява много все още, защото искаме да дадем на новото и на младото поколение любовта към образованието, която показва и позволява да правиш много по-впечатляващи неща в бъдещето. Но в същото време, нали, всеки човек си има и други интереси. На мен много ме влече космоса. Винаги съм искал да се докосна до него и да имам някакъв бизнес свързан с него. И всъщност, откъде дойде идеята за Марс, ами следващата голяма космическа стъпка, която, примерно, надяваме се следващите, примерно, 20-на или 14-20 години да се случи, ние да имаме все пак да бъдем заселени на Марс. И това включва огромен пакет с проблеми, които трябва да бъдат решени и аз искам да мога да реша някои от тях, съответно посредством бизнес, който създам.
Методът на Николай Пеев.
Намери проблемите и...
Този лабиринт към Марс е създаден благодарение на както са теоремите, така ли?
Да, точно.
Да пиши, че ти си го измислил. Това е много вдъхновяващо. Разкажи ми повече.
Ами има много, няколко най-големи проблеми, които са свързани с отиването на Марс и главните са всъщност, че прозореца за пътуване на там се отваря всеки 8 месеца някъде и всъщност пътя е горе-долу толкова също 8 месеца. И вече навлизат неща в това какво ще носим, как ще се строи там, откъде ще взимаме достатъчно кислород за базите, как ще го пращаме, ще може ли да се гледат, да може да се гледа храна или всичко ще бъде лабораторно. Всякакви такива системи, дори в капсулите и в станциите, които ще се създават на Марс, са не създадени все още или са на база концепция, която ще бъде тествана на Луната. И всъщност за това този месец, февруари, Артемис 2, мисията на НАСА, ще бъде изпратена към Луната, за да не просто за да отидем пак там и да видим как дали нещо се е променило, а за да бъде нашата тестовата ни площадка на системи за Марс, всъщност. И моята насоченост, нали, в следващите няколко години е евентуално да мога да разширя знанията си там и да може да се направи някакъв стартъп. Най-вероятно ще е някакво много... на първо лице незначително изглеждащо решение, много малък компонент или система или каквото и да е, което обаче е свръхприложимо там и някаква такава насоченост да успеем да го изтестваме. На там поне съм тръгнал, пък вече ще видим как ще стане.
Как мислиш да осигуриш капитал за това нещо? Всичко космическо не е много ефтино.
Първоначално няколко бизнеса които в момента имаме първия, всъщност те не са чак толкова за да осигуря капитал да си събера пари за тогава, а по-скоро за да събера опитът, който ми е нужен, изобщо как се менажира бизнес. Първо този, нали, в момента ни е сервис, после ще пробваме продукт, после ще пробваме нещо много по-строго инженерно, нали, за да видим за какво става дума и с някой, със сигурност някакви фондове ще ни трябва за да го финансира цялото нещо.
Ще трябват инвестиции.
Със сигурност, да. И то доста големи. Космически инвестиции ще ни трябва, така че.
За космоса трябват космически, добре. Какво те запалва да ходиш там? Ние си имаме кислород тук, имаме си растения. Аз винаги съм се чудил на Елон Мъск с тези космически работи. Нали? Той оправи тук България, оправихме буклуците. Говоря за света, оправи света. Нали, махна буклуците от океаните, всичко е супер, вече като отидат хората по океаните на плаж, вече няма бутилки, изчистихме земята от глупости и решихме да ходим да се заселваме на Марс, къде няма кислород и растения. Нали, що ходим там, ами не се останем тук. Аз съм марсиански облечен, но въпреки всичко не бих отишъл на Марс да живея, не ми харесва климата там, няма море, няма планина, няма сняг, няма нищо, няма някакъв кислород.
Това е вечният въпрос, нали? Е чисто еволюционно, хората винаги сме искали повече, нещата да стават по-добре и да гоним постоянно повечето развитието, защото един бизнес искаш да прави повече преди този месец, следващия. Ами, защото можеш, защото гониш да стане по-добре и като цяло точно този аргумент много хора го казват, защо да оправям проблемите някъде другаде, като аз имам мои проблеми в момента, които са ми важни. Нали? Защо ми е да имам сателити в космоса, като имам проблеми в момента на Земята? Да, но обаче благодарение на инвестициите в НАСА и във всичките тези космически мисии, в момента имаме GPS, имаме примерно инструменти, които няма нужда да имат кабел, сатина, батерии, винтоверти, всичко това, което всеки използва в строителството, е защото космонавтите са им трябвали да си оправят модулите в космоса. Така че никой никога не знае кое в какво ще се превърне. Хората сме просто програмирани да търсим развитието и всеки си го търси по неговия си начин. В момента Илон Мъск просто иска да направи нещо, което никой не може дори да си представи колко е трудно и да получи явно това удовлетворение, че може да го направи.
Разбирам. Добре.
Също предполагаме и при теб. Ти в момента имаш много неща на главата, много важни процеси, свързваш много хора, които могат да изграждат неща заедно, но в същото време гониш нещо, което на теб ти е интересно и те вдъхновява.
Така е, така е. На мен ми е много интересно как работи ДНК-то. Много ми е интересно, аз самия вече правя втори ДНК-тест, като за първия не бях наясно, не бях се запалил, той първия ма запали да реално да направя втория. От първия, ето при мен как се случиха нещата, от първия, като го направих, разбрах, че имам чувствителност към кофеина. Създадох си тинктура, която да няма кофеин, обаче да ме стимулира, за да мога съм по-продуктивен и по-ефективен, тъй като през целия си живот ги гоня тези неща. След като си направих тинктурата, разбрах колко е полезна за хора, които имат проблеми с кофеина. Говоря за златния фокус, първата стандартната формула. После оказа, че някои хора не усещат. Направих ми втори продукт, който се оказа, че той е за тренировки. После се оказа, че тинктурата не е най-оптималната, защото има алкохол, някои хора не искат да го пият, в чужбина не може да го изнесем заради 60% алкохол, това не става за продажби, тинктурата е течна и се разлива, трябваше да решим други проблеми, сега реших да правя други неща и успоредно с това вече правя втори тест ДНК, защото си казах, окей, ма те много напреднаха технологиите, я да видим сега и намерих компания, която да ми американска, която е с независима лаборатория, която не зависи от GDPR-а, която може да ми даде RAW файла на ДНК-то ми, защото не е как бъде да си го вземеш. Оказа, че ти си го носиш, ама не може да ти го разчете някой да ти каже, ето ти го твоето, вземи си го. Нали? Има начин, не е ефтино, но хората нямат информация, трябва да е независима лаборатория, да не е в Европа, да не е компрометирана, да не е в Китай, защото пък Китай има някакви споразумения с Европа. И аз искам този RAW файл. Сега някой ще каже за какво ти е RAW файла, като не знаеш какво да го правиш. Ти не си. Аз исках да уча биоинформатика на времето. Не знам дали знаеш. Много исках да уча биоинформатика, не ми стигна времето.
Комбинирано с всичките 150 неща, които си учил и си завършил.
Да, исках да уча биоинформатика. Даже кандидатствах и медицина по едно време. На мен са ми интересни тези неща. Не са ми интересни неща с болни хора, защото това ме натоварва психически, понеже съм такъв по-емоционален човек. Така, повече емпатия изпитвам, който ме познава. Те, който не ме познава, мисля, че нямам пък емпатия, защото на камерата така изглежда. Та искам да мога да разчита ДНК-то си. Виждам една огромна полезност в това нещо. Лично при мен аз дигах кръвно преди да се знам теста, защото не знаех, че натрия ми пречи, понеже съм от малкото хора, които носят такива гени, на които натрия им пречи. Mm-hmm. Повечето хора имат някакъв супер толеранс към натрий и могат да издържат на 5-6-7 пъти по-високи нива от мен. Аз пък имам нисък толеранс, затова имам пък дефицит на калий, затова приемам високо калиева сол, mm-hmm. която пък има ниско ниво на натрий, което ми помага за дефицита, помага ми и за това, че изпрях да дигам кръвно само от промяната на едно нещо. Та така се запалих и в момента във времето виждам, че все повече хора, особено предприемачите, с които работим, имат този проблем. По-скоро това желание, искат да живеят по-дълго, да са по-дълго функционални, да се чувстват по-добре, да са по-здрави. И те като тренират, те не тренират за преса, те тренират за да се чувстват добре и да са здрави. Като се хранят, не се хранят за огромно количество мускули, защото самия мускул сам по себе си, да, той е полезен за организма. Със сигурност хората с по-високо активно тегло, по-голям процент на мускули и по-нисък на мазнини живеят по-добре, но по-скоро не мускула определя продължителността на живота, а много други фактори, тъй като, както добре знаем, много хора с много мускули умират на по 40 от инфаркт. Нали? Тоест, и повечето предприемачи искат да са здрави, а не да имат много мускули.
Защото цял живот буташ, за да си финансово свободен, но след това обаче ти искаш да имаш времето да можеш да си упражняваш тази свобода и да се наслаждаваш на живота и не искаш да го губиш, търсиш всякакъв начин.
Скоро гледах, точно така, скоро гледах един от, забравих как се казваше предприемача, който е написал 4-часова работна седмица, не знам дали го помниш. Той вече е на 75 години и го показваха на острова му до Великобритания, беше в един остров и беше легнал такъв и се кефеше и беше легнал в изключително студена вода. И той е на 75 години, не изглежда 75 годишен и каза, ми е много готино, нали, аз всеки ден се топя в студена вода, тук си живея на острова, нали, обичам живота, искам да продължа. Нали, гледам приемно и Тони Робинс, който скоро му се роди пак дете, той е на 65 години. И той казва, нали, аз съм в отлично здраве, чувствам се прекрасно. Нали, всъщност всички се стремим към това така наричано дълголетие, малко или много, защото наскоро препочетах една книга на, забравих автора, казва се Надживей книгата, тъй като чета много неща, ще ме извините, че не им помня имената на всички. Нямаме подготовка за подкаста. И не ме интересува, нали? Това е разговор, който е между нас. Вие се гледайте, няма проблем. Но книгата Надживей всъщност, там това казва автора, че заради медицината почти всички достигаме до възраст 70-80 години. Въпросът е, че аз лично го преживявам в момента с майка ми, която има хронична белодробна болест, инвалидизирана е благодарение на дисковите си херни и вследствие на тежката работа, която е работила в болницата. Успоредно с това има проблем с белите дробове. И тя е, въпреки че е на почти 80 години, баща ми и той е на почти 80 години, нали, качеството на живота е много ниско, защото от 5-6 години тя не може да става почти, движи се трудно, чуя се вече какво да направим, терапиите ги сменяме през няколко месеца, то медицината стига до някъде, поддържа ги живе, ама ти като си инвалид, какво значение има, че си жив?
Да, и точно, всъщност превантивното е по-важно от по-рано да знаеш. В смисъл, в днешно време доста се видоизменят нещата медицинско. Хората от много по-рано имат информацията какво може да стане после и, нали, стъпките, които ти трябва да поемеш. И предполагам, точно това е мотивацията ти да се насочиш в тази посока.
Да, оказва се, аз се запалих между другото много силно, първо от ДНК теста си и после от Diary of CEO, там участваше един лекар, който каза това. Той всъщност беше занимаващ се. Той е и лекар като образование, може и да не е сега лекар по образование, но е и лекар за мен, защото той разбира от тези неща, който се занимава с застраховки. Подкастът е може би преди година-две качен и на тъмнела или на заглавието пише, мога да предскажа с точност кога ще умреш. И той това казва, нали, че като види навиците на един човек, храната на един човек, здравния картон и възрастта му, може да каже с точност до един месец кога ще умре. И той се е превърнал от човек, който работи в застрахователния бизнес и казва един човек кога ще му свърши живота, в човек, който казва как да се удължиш живота на базата на това какви фактори да промениш. Нали, аз самия съм бил пушач, взимал съм наркотици и съм пил алкохол, като съм бил на 18 години. Аз нямам нищо общо с днеска и съм се чувствал по-зле преди 20 години, отколкото днеска. Заради промяната в навиците си.
Абсолютно, да.
Оттам, нали, се запалих и оттам реших, че ако мога да направя така, че аз да се ограмотя в тая посока и вече от няколко години като хоби си го правя това нещо, за себе си го правя, не за другите, намирайки моя продукт, който се отразява добре, моята диета, която се отразява добре, моите неща, които аз да спазвам, за да мога да се увелича, да речем, качеството на съня.
Да.
Аз експериментирам всеки ден. Днеска съм на 9 часа сън, вчера съм на 7 часа и половина сън и имам едно и също ниво на качество на съня, без значение, че сега спа, да кажем, 30% повече, което доказва, че човек не е нужно да спи 9 часа, за да е щастлив и да е добре наспан. Има нужда от 7, ама няма нужда от 10, да речем. Но това трябва, това става с проба грешка и ДНК-то.
И каква е идеята? Такъв подобен протокол по персонализация да бъде приложен към повече хора посредством следващите проекти, в които искаш да влезеш?
Точно така. Първата стъпка, тъй като той бизнесът е много сложен, нали, може да ми пишете, ако ви е интересно, на всеки ще отделя време. Може да ми пишете, ще ми намерите номера лесно в интернет, аз ще ви го и кажа 089, нека колегите да го изпишат. 089-299-2994 в Viber. Звучи ли като VST Телешоп?
Да.
Може да пишете, няма да вдигна, защото никога нямам звук, но пък ще ви пиша. Това всъщност откъде стартира, аз ще кажа моята идея каква е. Първо, аз нямам толкова много милиони да налея в ДНК анализ компания. Тоест, аз ще използвам готовата технология на щатските лаборатории.
Да, аутсорс към тях.
Да. После аз нямам медицинско образование, нямам и времето и желанието да ставам, да речем, спортен лекар. Това не ме интересува. Аз ще използвам готови спортни лекари, които са доказани в професията си. Още не съм почнал да проучвам всички, но единственият, за който се сещам, ми е гостувал е доктор Якимов, който е един от спортните лекари на Лудогорец. И брутално много разбира, имам тенис лакът, той ми помогна много само с един преглед тук преди подкаста. Нали, благодарение на него имам положителна промяна. Благодарение на тези хора, лекарите, благодарение на лабораториите, това, което аз ще направя, е система, с която мога да помогна качеството на живота на хората, като това, което аз го виждам по себе си и хората, с които работя, тъй като го тествам върху част от екипа си, върху мои приятели, върху клиенти във времето. Аз и записвам от време на време такива видеа. Това, което всъщност мога да кажа, е, давам ти пример. Ето аз сега, да речем, решавам да се подготвя за някакво много тежко състезание. Да речем за Ironman. Ironman е триатлон. Ако аз отида при мой приятел, който се занимава с тренировки, имам такъв близък приятел, той със сигурност, без да има ДНК тест, на базата на един месец тренировки, той ще каже, имаш повече бързи влакна, повече бавни влакна, това така, че се отразява. Той ще гледа, ще ме гледа гол до кръста преди и след тренировка, ще види кое как ми се отразява и пак ще свърши някаква работа. Обаче, аз като отидах с теста при него и му казах, човек, аз имам тези данни и ето това и това теста, въпреки че аз още нямам пълния сериал анализ. Аз имам към днешна дата, 1 февруари 2026 година, аз го чакам от Америка кита да пусна пробата и да го върна обратно в лабораторията. Тоест аз чакам. Купих си го преди месец теста и най-търпеливо си чакам, защото хората имат много работа. И реално, когато му казах предния тест, какво ме е съотношението, защото аз имам част от генома си, при това само 10%, той ми каза, брутално това ще да ми отнеме 1-2 месеца да го разбера. Да. Сега ние знаем, че го знаеш, защото те гените са се там.
И се почват по най-правилния начин за теб, конкретно с програма, подготовка и така нататък.
Да, защото аз сега, ако ти кажа, дигам кръвно, защото ям много натри, това въобще не важи за теб. Какво значение има? Или пък кофеина ми влияе зле. Какво значение има за теб? Ти може да имаш супер нисък толеранс и 5 кафета да не ти пречат.
Да.
Нали, на всички същества на тази планета им пречи кафе след 2 след обед, ако ще се лягат на време. Но не на всички им пречат 5 кафета до 2 часа. На мен, примерно, 5 кафета до 2 часа.
Как си сега след второто кафе?
Аз съм на 4 днеска. Днеска съм на 4, защото са късо кафе арабика, което има много малко кофеин. Тоест, ако се направя 4 дълги, ще съм много зле. Ако се направя 4 къси, както сега съм пил, това ми е максимума. Просто знам, че до тук мога да стигна. Оттам нататък съм зле. Сега съм супер. Така, окей, дай сега за Марс. Аз ти казах някакви работи, но да е било интересно и за зрителите.
Лично на мен, като човек, това нещо, което най-много ме вдъхновява, е да правя неща, които са различни и са супер по-трудни от това, което се прави покрай мен в средата ми. И за това, нали, космически искам да избягам по-скоро. Все едно да се наема с нещо толкова трудно, че да видоизмени живота ми от гледна точка на това какво ме вдъхновява. И всъщност, да, не знам, някакси винаги постоянно съм гледал космически филми, гледал съм покрай инженерното ми образование, също съм влизал в такива размисли от към какво може да се направи като продукт или как става. Много по-подготвен съм да се занимавам с някакъв такъв продукт, отколкото бях да се занимавам с нещо софтуерно. Така че по-скоро посоката ми на там ще бъде, дали ще бъде първо нещо с сателити, за да видя авто. Идеята обаче, когато не знаеш нещо, искаш да започнеш нещо ново, когато примерно сега съм свикнал в образователните неща, мога да поема по пътя, в който аз не знам какво става и пак имам супер голям риск изобщо да не успея или да не съм ориентиран в пазара, или да спра с всичко, да се хвана на работа 9 до 5 в някоя компания, примерно 2 години и да го науча горе-долу за какво става дума и след това да направя нещо мое. И ме плаши да излизам от предприемаческата среда и да се включвам пак в тази 9 до 5, за да не изгубя тая инерция, която си създал вече като предприемач.
Аз това мога ти кажа как би го решил. Тъй като има много компании, които се занимават с това, което искаш да правиш. То винаги е така. С което искаш да се занимаваш, колкото и да ти е гениална идеята, Елън Мъск, да речем, вече пътува към Марс малко по малко. Нали? Тоест, дори идеята ти да отидеш на Марс, ти вече имаш блупринта, така наречен. Някой го прави някъде, някой вече работи, бил то телепорт, ДНК инженерство. Ето аз да речем, как се запалих. Първо произвеждам някакви обикновени добавки. Те носят много добър профит, обаче няма да ме закарат до анализ на ДНК-то ти със сигурност. Нали? Това е тинктура, хапче, прахче, желирано мече. Нали? Не стигаш до там, къде си тръгнал. Обаче пък аз съм клиент на тия лаборатории. Сега това няма да ми даде възможност да разпознавам генома. Сега мога да отида да работя в лаборатория, да спра да правя всичко друго и да стоя 2 години там и да се върна тук и да кажа, ей, това е. Обаче също не искам да излизам от предприемачеството. Но какво мога да направя? Мога да фана Брайан Джонсън, да му отида на програмата, де се струва 2 милиона долара, да стоя там един месец да ме изследват, да видя как ме изследват, да видя какво правят като изследвания, да фана блупринта като клиент и да се върна тук подготвен, да знам какви уреди ползват. Те уреди, те не са непроизведени, те са произведени. Ти Брайан Джонсън, като го видиш, той си има YouTube канал. Ти като видиш YouTube канала...
Той всичко си каза горе-долу кое какво правят.
Да, мога да му купя добавките, както сега съм си ги поръчал от сайта му. Те да дойдат и аз да ги видя тези добавки. Какъв им е вкуса, какъв им е мириса, какво пише от заря, кой го произвежда, се свържа с производителя. Ревърс инженеринга работи. После мога да видя какво има в България. В България може да и няма тая добавка по този начин направен. Това не означава, че аз не мога да намеря други варианти. Се свържа с лекари, да видя проучвания. Тото е интересното на ДНК-то. Интересното е, че ние спрямо ДНК-то сме индианци, които за пръв път виждат огъня. Тоест, ние днеска виждаме огъня, ние не знаем как функционира, не знаем, че пари. След една година ние вече знаем, че пари, знаем как да го произведем. Той не се е запалил случайно от светкавица. Вече можем да го произвеждаме този огън. След още една година вече можем да се го палим с копченци. Автоматизирали сме процеса на търкане на... Нали? Тоест, ние сме индианци. И когато си хваниш RAW файла на ДНК-то днеска и хваниш готови софтуерни решения, които лабораториите са одобрили, има. Като го разчетиш днеска, ти можеш да разбереш, че да кажем, аз знам, че заради високото количество натрий в минералната вода и това, че пия по 4 литра вода лятото на ден...
Дигаш кръвно.
Да.
Да.
Много тъпо. От минерална вода. Ха, не сте се замислили. И зато и пия изворна вода. Нали, обаче това го знам днеска на базата на сегашната наука. Обаче тя науката, тя не стои замръзнала някъде. Тя се развива. След точно 2 години има нови протоколи, нови изследвания. Същото ДНК, вкарано в нов софтуер, разчетено на ново, ще ми даде още много зависимости между ДНК-то, между гените ми, които аз днеска не ги знам, които мога да ги приложа. Тоест, на времето културистите са знаели какви стероиди и ги карат да растат.
Mm-hmm.
Простичко. Приемали са 20 пъти повече химия от сега, защото не са знаели кое количество е достатъчно, да, за да може рецептора...
Или коя комбинация, коя как работи точно. Да.
Точно така.
Ама ти виждаш в последно време, само в рамките на миналите си 5 години или 5-6 години, всичко, което става дума за ДНК, примерно, колко повече се активира CRISPR, как вече виждаш, че се оправят някакви заболявания в бебето, още като малки с генна модификация и след това те са добре, или възвръщат се изчезнали видове, използвайки нали, пресъздаване на цял геном от ДНК, намерено преди от
да,
скелет от 20 години. Да, нали, идеята е, че в момента, примерно в Нью-Йорк има огромна кампания. Всичките метра насякъде е с реклами за една компания, която прави къстъм бебета. Смисъл, правиш си твое дете, можеш да модифицираш целия геном. Искам детето ми да стане толкова високо, да има толкова IQ. Всичко можеш да модифицираш и ти го правят в изкуствена отроба или окей, в истински човек. Ама нещата от към генетика, както ти каза, наистина сме ни индианци, които в момента почваме да ги откриваме тия неща.
Да, и неща, които дори хора, които се занимават така задълбочено, са си представили, че няма да стане.
Mm-hmm.
Са казвали това, нали, скоро няма да стане. В момента са възможни. И някой сега веднага ще каже, ами, какво правим с човека нормалния, ние сега ще променим ДНК-то, ще се произведем човек, дет не боледува. Съжалявам, драги мои, че ще ви го кажа, но човекът е бил робот. Ние не сме много по-различни от роботите, които в момента ги гледате им са смейти, че едвам вървят. Те едвам вървят днеска. Но невронната мрежа, която ние в момента използваме в нашия мозък, е доста близка, да не кажа еквивалентна, с електрическата невронна мрежа на компютъра, която сме изградили, симулирайки мозък. Единствената разлика е, че ние остаряваме и умираме, пък роботите са много по-бързи, не ги хващат болести и те имат много по-силни страни за научаване, за изваждане на информация, за обработка на информация. Човека говори с 8 бита в секунда, 8 бита в секунда, два робота, той е подкаш, ще се го предадат целия за части от стотната.
Ама ти, примерно, този клип, който си го виждаш, тия два робота, които ги пуснаха, които им казват, примерно, подреди тези продукти в хладилника или в стаята. Те не знаят, изглеждат бавни, подават си интерфейсват, ама следващия път просто се ткави, че знаят всичко къде отива. И това, което на нас ни отнема години да го научим, на тях им трябва един път. А хората научават уж един път, пробват пак, правят грешка и това е.
Ама и ние забравяме, нали? Ние като умираме. Всъщност тя причината за смъртта човешката, единствената причина, смислена, която аз съм намерил за биологичната смърт на един индивид, е, че имаме нужда от рестартиране на информацията. Защото всички сте забелязали един човек на 70 години как приема света спрямо един нов. Толкова бързо се променя света, че ние ако не умрем да се рестартираме, ние нямаме... Един човек с уменията от преди 100 години е тотално ненужен днеска.
Абсолютно.
Той почти всичко, което е правил преди 100 години, днеска не са работи.
Но това е същото и като с... Да, хората се притесняват, тази изкуствения интелект или геномодифицираните хора, новите хора, но то има все още хора, които нямат смартфон, примерно. Има все още хора, които не са отваряли изкуствения интелект. Има все още хора, които... Нали,
все по-малко са, но има.
Ти винаги ще имаш... Някой, да, ако не се възползваш от това нещо, което ти дава предимство, просто изоставаш. Няма как, нали? Сега в днешно време аз мога да, примерно, сега да си извадя телефона и да направя парите за цяла година на някой човек, примерно, защото мога през телефона си да си свърша работата, докато той трябва да ходи, примерно, да реди тухли или каквото и да е. И всеки избира да не се развива и да не е адаптивен спрямо това новото, което идва. И...
Аз това искам да кажа, че ако ние сме хора, които казваме няма да го пипам, защото то, нали, е нещо лошо, то в един момент ще ви кажа какво се случва. Идва електричеството, вие си мислете, че е лошо, хората почват да го ползват и вие нямате ток. Идва автомобила, вие кажете, че е лошо, хората почват да го ползват и вие не ползвате автомобил, пробвайте. Има железница, вие сте на кон. Нали, всеки може да реши сам. Истината е, че съвременният човек, той ако пожелае, може да бъде истински киборг. Нали, аз в момента съм киборг, това не веднъж съм го казвал. Нали. Мога да ти кажа, че в момента нивото ми на стрес е високо, пулса ми е завишен, днеска нямам достатъчно крачки, спал съм 9 часа и 23 минути, не хъркам, нямам сън на апния. Нали, мога да ти кажа много неща за себе си. Аз съм човек, само че една машина измерва и анализира. Съвсем скоро ще дойдат уния хора, които са биологично по-добри от нас. Ние сами ще си ги създадем. Те няма да боледуват, те ще са по-бързи и по-умни. И това няма нищо лошо. Аз миналата година гледах Елън Мъск с проекта си за...
Neuralink, не?
Neuralink, да. Показаха едни очила, защото до сега живеях с мисълта, че трудно ще подкарат зрение на човек, който очите му не работят. Обаче Neuralink-а показаха, че закачат и ни очила, които имат камери.
Те се връзват към Neuralink-а и тия камери ти говорят на мозъка директно.
Директно в мозъка, да, и няма значение, че нямаш нерв, примерно. Тоест, ние технологично ние сме обречени да напреднем. Ама сме направо обречени да напреднем. И вече, аз сега наистина не мисля, че е много хуманно да си избираш цвета на очите на детето. Не бих се занимавал с тая глупост. Обаче не мисля, че е нехуманно да се изследваш дали има някакви супер сериозни заболявания това дете,
докато или в бременността все още.
Докато можеш да реагираш да, и да кажеш окей, защото после пък се обричаш на цял живот. Аз като се познавам, нали, предполагам, че и вие не сте от хората, де ще си оставят детето без значение с какви заболявания. Нали, цял живот да обслужваш едно дете, което и то се мъчи. Тоест, има неща, които смятам, че и той всеки мога да каже кое е хуманно за него или не. Но нали, това не го разбирам с модата да си избереш цвета на очите на детето. Наистина не го разбирам. Обаче, ако мога да избера детето ми да е здраво, ще го избера.
То цялата идея е, че всичко това ти позволява да знаеш. И нали, ние хората винаги си сме искали да знаем. Тези неща ни позволяват да знаем какво ще стане много по-отрано. И фактически, окей, ти няма да си оставиш детето, но после, ако си отворен към това да го поправиш с CRISPR и с такива генни модификации, ти можеш да оправиш тези проблеми, които са създали, за да не се развият в нещо след това. Така че това е с... просто е странно за хората, защото за... колко под в рамките на 120 години от това да нямаме машини, които могат да правят пирони, вече можем да промениш болест на бебето ти, докато дори го няма все още, нали, което просто човешкият мозък не може да го промени толкова бързо, как се е развило. И...
колко сме напреднали. Да. И ние сме много напреднали. Аз виждам в момента, за съжаление, нали, скоро дах интервю отново за Bloomberg и там ме питаха нали, как виждам България с интеграцията на изкуственият интелект. Аз не я виждам. Чисто статистически 6% от бизнеса го ползва, а 90% от тези 6% го ползват, т.е. от тези 6 на 100, 5 от тези 6 го ползват с чат GPT си пишат. Т.е. те нямат интеграция. Нямат. И като дойде един адекватен бизнес до тях и почне да работи, те приключват. Защото това, което ти ще го автоматизираш и няма да го мислиш и няма да имаш постоянен разход за него, те трябва да наемат хора, да го мащабират, да ги наглеждат тези хора, трябват менеджмент на хората. Колко много глупости им трябват, с извинение, не осъзнавайки, че просто нямат ефективност. А те нямат ефективност, защото бизнеса в България много често не иска да учи. Той иска да прави там нещо. И баба знае. Обаче те технологиите се смениха и вече и баба знае не работи.
Ема бизнесът се води от хора, хората. Много от тях им е по-лесно да не излизат от кутийката и да са си където им е комфортно и да не се научат. И после, нали, винаги оплакването е, че някой друг кеди какво си ми да, всъщност някой друг искаше и те изпревари. И то това е огъня, който ти е запален винаги в бизнеса.
То това е предприемачеството като цяло.
Но като, нали, все пак на това, което казахме като някакво заключение, просто идеята е, че ако просто всеки един момент можеш да изостанеш, ако не си гъвкав и не искаш да се адаптираш към новото. Всъщност, ние го забелязваме и, нали, този разговор е с по-друга насоченост, ама и в нашия бизнес. И имаме родители, които идват при нас и казват, не, аз искам, примерно, присъствено или не, аз искам еди кое си. И постоянно сменят учители, защото им е тегаво и нещо не им харесва. И е голяма крачка за тях. Който не иска да се доверя на новите технологии, на новите модели, просто изостава и хората, които го правят, прогресират. И то това всъщност винаги е било динамиката на нещата. Просто в днешно време е много трудно, няма го този естествен отбор, защото медицината е толкова развита, всичко е толкова комфортно и тези хора, които не искат да са адаптивни, не изчезват. Те стоят и просто затлачват системата.
Сега като го казваш, нали, аз искам да го дефинирам за тия, които не са го разбрали, защото има хора, които го чуват, но не го разбират. Сигурен съм, нали, то между слушане и чуване те са различни неща. Еволюция се казва. Нали, т.е. ние нямаме много варианти. Който не може да еволюира, да се адаптира, той просто бива изплют. Чисто икономически. Или отива да спи под моста, или фалира, или се разболява. Или, нали, той, всеки пушач знае, че цигарите са вредни. Аз съм сигурен, че няма пушач, който може да чува и да говори и да не знае, че цигарите са вредни. Всеки сам избира. И тя разликата не е днеска или утре, какво ще се случи с тая цигара. Разликата е, както ти казах, нали, последните 20 години от живота си как ще бъдеш. И всеки пушач има едно оправдание. То е, имам един познат, дете на 100 години и пуши. Нали? Те оправдания работят, да, може и без да пушти да са разболейти, може да пушти и да не са разболейти. Говорим за статистика. И всъщност статистиката показва ясно, че 9 от 10 човека с хронична белодробна болест са пушачи. И ясно е, че аз може да не пуша и пак да хвана хобби би, защото съм пушил вече 10 години. Аз докато разбера, че това не работи, пушех. А ясно е, че може никога да не съм пушил и пак да хвана хобби би. Казва са генетика, понякога си предразположен.
И благодарение на тази информация, ти това можеш да го знаеш в днешно време по-лесно и да вземеш тия, да предприемеш тия стъпки, които са нужни, за да го предотвратиш.
Поне и да го хвана, ще кажа, да, хванах го, но направих всичко възможно да не го хвана. Може да съм го забавил, може да се е хванал по-късно във времето, може да ми удължи живота.
Mm-hmm.
И сега, нали, който иска да живее по-кратко, или иска да е болен, или да плюи сутрин, или да мирише зле, или да съм жълт.
Или зависи, да е неинформиран, или да му. Да го бият в бизнеса или което е. Да.
На чудните мостови ходил ли си?
Не.
Има една голяма табела. Аз съм ходил при 10 години, ама табелата е, помня като вчера. На която пише: не газете тревата, не берете билките, не късайте цветята. И отдолу с един голям червен надпис пише: не важи за идиоти. Тоест, ако някой не чете...
Така или иначе няма значение.
Какво значение е тая табела? Той няма да отиде да го прощи. Тук е същото, нали? Всеки има право да не прави или да прави нещо, но то не важи за тия, които не искат. Не казвам, че хората, които правят нещо, са идиоти, те просто може да не искат. Това си е тяхна работа. Добре, знам, че бързаш, но ти благодаря, че отдели време да направим това предаване. Ако трябва да синтезираш с няколко думи... някакъв съвет към хората, които искат да стартират бизнес, тъй като ти си пак си при нас като лектор, който помага на хората да стартират бизнес, подчертавам с новите технологии, с изкуствен интелект, не с някакви първобитни данни от някъде. Какво би им казал на тия хора, нали, които за адаптацията говоря, за стартирането, за новия бизнес?
Започнете бизнеса с нагласата, не примерно да направите много пари, а започнете бизнеса с нагласата, вие да се промените кои сте, и да с вдъхновението да развивате нещо. И вие като го започнете по този начин, съответно, с всяка една крачка в развитието му, вие ще търсите по-добрия вариант, новото, което може да се използва, нещо, което работи по-добре. И след този бизнес вие ще излезе доста по-завършени хора като цяло и всъщност ще сте усвоили този начин на мислене, аз да се развивам и аз да се адаптирам, отколкото просто да започнеш нещо, което работи за парите, но след 5 години може да изчезне.
Благодаря ти много за гостуването.
И аз много благодаря, беше ми много приятно и надявам се пак да се видим.
Аз се надявам да ми намериш място на кораба, за да дойда с теб първия път.
Първото го запазваме за хората от бизнес клуб Радушев.
Благодаря ти.